si nám rode, dal si nám sebe, dal si nám vesmír slávy. Dal si nám sebe, dal si nám nebe, dal si nám píseň chvály. Spojme se spolu v jediném kruhu, spojme se v kruhu slávy. Spojme se v kruhu s našimi bohy, přidej se k nám a zpívej s námi. Dal si nám rode slovanské ženy, dal si nám ženy slávy. Dal si nám ženy, ty moudré ženy, dal si nám ženy slávy. Dal si nám rode slovanské muže, dal si nám muže slávy. Dal si nám muže, ty silné muže, dal si nám muže slávy. Spojme se spolu v jediném kruhu, spojme se v kruhu slávy. Spojme se v kruhu s našimi bohy, přidej se k nám a zpívej s námi. Dal si nám rode slovanské děti, dal si nám děti slávy. Dal si nám děti, ty poslušné děti, dal si nám děti slávy. Dal si nám rode slovanskou zemi, dal si nám zemi slávy. Dal si nám zemi, tu úrodnou zemi, dal si nám zemi slávy. Spojme se spolu v jediném kruhu, spojme se v kruhu slávy. Spojme se v kruhu s našimi bohy, přidej se k nám a zpívej s námi.
Eduard Petiška, čtení o svaté Ludmile, Václavovi a Vojtěchovi. Kamkoliv půjdeš, poneseš v sobě zemi, z které jsi vyšel. Kamkoliv půjdeš, poneseš v sobě zemi, o které sníš a po které toužíš. Ta první byla a je, ta druhá teprve bude. A nikde ji nemůžeš na světě najít, tu budoucí, vysněnou, šťastnou. Jádra ořechů jsou všude ukryta v skořepině, ale doma jsou skořepiny nejtvrdší, ale jen doma zrají nejsladší jádra. O daleké vlasti. Meč knížete Boleslava I. neumdléval. Kníže svému synu Boleslavu II. Zanechal rozsáhlou českou říši. Zahrnovala Čechy, Moravu, Slovensko i Krakovsko. Boleslav II. Přijal k dědictví, ale meč, který vypadl umírajícímu otci z ochablých prstů, převzal jen zdráhavě a zváháním. Boleslav II. Přál křesťanskému náboženství, založil pražské biskupství a čas mu přisoudil příjmení pobožný. V těch dobách stával na soutoku dvou řek Labe a Cidliny mohutný hrad. Říkala se mu Libice. Na hradě žil potomek starodávného rodu z lidských knížat Slavník. Jeho panství bylo rozlehlé. Chránili je pohraniční hrady. Na českém pomezí stál hrad na hoře Osek proti Němcům, pomezní hrady Chýnov, Důdleby a Netolice na moravském pomezí Litomyšl a proti Polsku hrad Klacko. Hrad Libice byl sídlem pána toho kraje Slavníka a jeho ženy Střezislavy a členů jeho rodu. Jmenovali se po něm Slavníkovci. Slavníkovci žili s pražským knížetem v přátelství a uznávali dobrovolně jeho svrchovanost. Ale pohanství a moc Slavníkovců skrývali v sobě nebezpečí. Slavník udržoval jako velmož styky s říší polskou i německou a na Libici přicházela poselstva z ciziny a vzácné návštěvy. Na Libici se pořádaly slavné hostiny a pověst o lesku Slavníkova dvoru překračovala hranice Čech. Slavník měl ve všem hojnost, ale nad statků a jmění vynikal bohatstvím ducha. A bohatství ducha odkázal svým synům, jako jiní odkazují meč. I bylo těch synů 7 jako dnů v týdnu a obdivu nejhodnější byl syn, který přijal jméno Vojtěch. Útle mládí upadl Vojtěch do zlé nemoci. Horečka v něm obcházela a spalovala všechnu mladou sílu. Ležel bez pohnutí na lůžku a jeho dech se zvedal a klesal nepravidelně jako postřelené křídlo. Vojtěchovi rodiče stáli u lůžka a slyšeli smrt, jak netrpělivě přešlapuje v koutě izby. V nejvyšší úzkosti padli před lůžkem na kolena, volali Boha a slibovali, že mu svého syna zaslíbí, když ho zachrání. A stalo se pak, že se Vojtěch uzdravil a rodiče ho vedli cestou svého slibu. Na Libici učil Vojtěcha jeho vychovatel Radla, ale netrvalo dlouho a žák uměl tolik, co učitel, a učitel neměl, čemu by ho učil. V těch dobách bývala slavná škola Magdeburku. Sem daleko do německé země poslali rodiče mladého Vojtěcha, aby se vzdělával v tehdejších vědách a v křesťanském náboženství. Vědění a náboženství bylo v tom čase tak spjato, že první mířilo k druhému a nebylo vědění bez náboženství. Vojtěch opustil poprvé Libici, svůj kraj a českou zemi. Byl mladý a pln očekávání a naděje. Netušil ještě, že mu stane údělem opouštět zemi, v které se narodil. Dlouhá léta žil Vojtěch v Magdeburku a z chlapce se stal mladý muž. Se starou vlastí ho spojovaly jen vzpomínky a řeka Labe. Její stříbrná hladina se třpitila pod rodným hradem Libicí, stejně jako v Magdeburku, kudy řeka protékala na pouti k moři. Ale vzpomínky na rodnou zemi byly pozlacené dálkou a voda v řece byla už dávno jiná a cizí. Po 9 letech se vrátil Vojtěch do vlasti. Svého otce Slavníka už nezastihl naživu. Zhledal se jen s matkou a bratry. Radost i smutek ho doprovázely na známá místa. Starý hrad se zdál Vojtěchovi malý po letech strávených v cizině. Všechno bylo jiné, než si v dálce představoval. i lidé dávali se křtít a chodili do kostelů na mše, ale uvnitř v srdci a hlavě byli pohany jako dříve. Tu poznal Vojtěch, že vlast, o které v německé zemi snil, je daleká země jeho touhy. A zatoužil svou touhu proměnit ve skutek. Odešel do Prahy a vstoupil zde do duchovního stavu. Ani v Praze se necítil lépe. Říkali o něm, že je přísný. Nelíbila se jim jeho nesmlouvavost. Odsuzoval otrokářství i nenáviděli ho obchodníci s otroky. Odsuzoval nevázaný život kněží i znepřátelil si množství kněží. Kázal proti pohanství a tajní pohané v něm viděli nepřítele. Ale měl také přátele, kteří mu přáli a vážili si ho, co jiní nenáviděli. Když zemřel pražský arcibiskup Dětmar, svolal Boleslav II. S něm velmožů a duchovních. Svolal je na Levý hradec, kde stál první kostel založený v Čechách. Ze všech stran se sjeli zástupci rodů, urození a kněží a Levý hradec ožil jako v dobách své knížecí slávy. Sjeli se k poradě, koho navrhnout na pražského biskupa. Porada byla krátká, všichni volali, aby se biskupem stal Vojtěch. Vojtěch se takové poctě bránil, byl plachý a nemiloval světskou slávu, tu pěnu, která brání zraku proniknout do hloubky lidí a svět. Nebylo však tenkrát učenějšího, vznešenějšího a důstojnějšího nástupce na Dětmarův stolec. Nemohl odmítnout své zvolení a přijal. V 25 letech se stal biskupem. Když se vracel z Říma, kde byl na biskupa vysvěcen, vítal ho ve vlasti na pražských ulicích jásot a zpěv. Tenkrát Vojtěchovi nastavila rodná země sladkou tvář. Vojtěch ji přijal skromně. Středem hlučícího davu a slávy se ubíral mladý biskup bosý a mlčenlivý, uzavřený do svých myšlenek a předsevzetí. Toužil po dokonalosti nejen pro sebe, ale pro všechny ty, kdo mu mávali vstříc. Ale byl to úkol na cíli jednoho člověka. A vypráví se o střídmosti mladého biskupa a jeho odříkavém životě a péči o chudé, ale jeho snažení a toužení naráželo na neporozumění a kázání nacházelo jen uši a nenacházelo srdce. Tak mu ukazovala rodná země svou trpkou tvář. Po smrti matky z Třezislavy opouští Vojtěch Čechy znovu. Odchází ze země, kde se mu nepodařilo vymítit obchod s otroky, pohanské zvyky a práva. Odchází do Říma a vstupuje tu se svým bratrem Radimem do kláštera. I když se po dvou letech vrátí do Čech, opouštět tuto zem se mu stane osudem. Vidíme ho v Uhrách křtít tamního knížete i s rodinou. Vidíme ho v Uherské Končině, jak zhlíží ze stráně na dav uherských pohanů, kteří se klaní obrovské modle vytesané z kmene stromu. Už sestupuje ze stráně velký a velebný, rozhrnuje zástup a míří přímo k dřevěné modle. Před modlou plane oheň. Vojtěch zvedne hořící větev a podpálí sochu. z modly vyšlechne plamen a dav oněmí s děšením a neodváží se ani pohnout. Vidíme jeho neohroženost v boji se starými zvyky, ale cítíme i smutek jeho nových a nových cest, i smutek jeho návratu do rodné země, kde se poměry nemění, jak by si Vojtěch přál. I podobal se jeho život vlně, která běží k vytouženému břehu a břeh ji vrací, protože příliš spěchala. Jednou, když byl Vojtěch opět mimo svou zemi, stihla jeho rod a rodný hrad Libici pohroma. A podobala se ta pohroma bouři, na kterou se dlouho sbíraly mraky, a ve chvíli, kdy bys nejméně věřil, udeřil blesk. V litoměřickém kraji žil urozený rod Vršovců, který měl velkou moc u Boleslavova dvora. Vršovci nepřáli slavníkovcům jejich statky, bohatství i postavení v Čechách. Věděli, že Boleslav II. Rád ovládal slavníkovské území, stejně jako ovládal svoje kraje a hrady. Chyběla jenom vhodná příležitost, aby provedli čin, po kterém dlouho dychtili. V posledních letech 10. století chystal německý panovník výpravu proti pohanům. Z Čech mu vytáhli na pomoc dva vojenské sbory. Jeden vedl syn Boleslava II. A druhý vojenský sbor vedl nejstarší slavníkův syn Toběbor. Na hradech slavníkovců zbyla jenom nejnutnější posádka. Nikdo nečekal nic zlého a obloha toho podzimu byla modrá a věstila klid. Zářijový den v studené pohodě přicválal na hrad Libici osamělý jezdec. Přinesl zlou zprávu. Nedaleko od hradu táhne lesem vojsko pražského knížete vedené Vršovci. Nikdo na Libici tomu nechtěl věřit. Lesy stály nepohnutě v slunci, také oba lesklé pruhy řek jakoby zastavili svůj proud a tiše zrcadlili klid zářícího nebe. Hluboký mír, jak se zdálo, držel nad hradem a nad krajinou pokojnou dlaň. Tu se rozlehl z hradní věže hlas rohu. Lítka troubila na poplach. Z lesa začaly výjíždět na rozsáhlé lučiny pod hradem ozbrojení jezdci a za nimi vybíhal opěšalý lid s oštěpy a štíty a bylo vidět nedočkavé lučišníky, jak zvedají luk proti Libici a zkoušejí tětivu a hledají cíl. Kdo měl na Libici pevnou paži, chopil se zbraně a běžel k hradbám, aby bránil svůj hrad. Ozbrojenců vycházelo z lesa stále víc a víc a byla jich přesila. Obklíčili hrad a pustili se do boje. Pověst vykládá, že Boleslav II. V té chvíli ležel v Praze na loži raněn mrtvicí a jen spola chápal, co se v zemi děje. Mnich, který mu sbíral ze skrání pot a slinu od úst, by mohl spíše vládnout než on, kdyby o to stál. Moc ležela tedy v rukou Vršovců. Druhého dne byl svátek svatého Václava a obležení prosili o příměří. Obléhatelé jim však odpověděli: naším pánem není Václav, ale Boleslav. A vrhli se proti hradbám jako vlci, kteří cítí bohatou kořist. Obránci se statečně hájili, bojovali o každý kus hradeb, potom i o každý kus nádvoří a každý kus zdi a každý srub. Nakonec se poslední obránci, čtyři Vojtěchovi bratři, Spytimír, Obraslav, Porej a Čáslav, utekli na radu starého vychovatele Radly do kostela. Byl takový obyčej, že tomu, kdo se uchýlil do kostela, nesměl pronásledovatel ublížit. Vršovci bušili na kostelní vrata a volali: "Vyjděte ven a ušetříme vás. Kdo pak vás bude na oltářích stupních živit, kdo vám dá napít? Hrad je v našich rukou, jen vyjděte a dáme vám milost. Nic se vám nestane." Spytimír, Pobraslav, Porej a Čáslav uvěřili slibu a vyšli z kostela. V tom okamžiku k ním přiskočili ozbrojenci a věrolomně je pobili. Slavníkovci byli povražděni a kníže Boleslav II. Ovládl i jejich území. Z nově nabitých ostatků obdaroval Vršovce, kteří se o pád Slavníkova rodu zasloužili. Připadl jim i hrad Libice. Ale neštěstí a zkáza, kterou vrhli na Slavníkovce, dopadla po letech na hlavy Vršovců. Také jejich krev byla prolita na Libici. Také oni byli ve stejných zdech zahubeni. Ze Slavníkova rodu se zachránili jen tři bratři, kteří byli v té době v cizině. Vojevůdce Sobibor Radim a biskup Vojtěch. Když se počase zmocnil české země polský panovník Boleslav Chrabrý, přišel s jeho vojskem zpátky do Čech a Slavníkovec Sobibor po letech stanul na Pražském hradě v naději, že se osud obrací. Ale polské vojsko se v Čechách neudrželo dlouho. Německý císař měl s českou zemí jiné úmysly. Přitrhl k Praze se svým vojskem a s Přemyslovci Jaromírem a Oldřichem. Poláci museli ve spěchu opustit Pražský hrad. Nejdéle se loučil s rodnou zemí Sobibor, loučil se s ní s mečem v ruce, stál na můstku přes hradní příkop a kryl ústup svých polských druhů. Zde padl se zbraní v ruce, jako padli kdysi na Libici jeho bratři. Slavníkovec Vojtěch se do Čech už nevrátil. Netoužil vrátit se do země, která se stala hrobem jeho rodu, do země, kde násilí, vražda a věrolomnost udržovali moc jedněch nad druhými. Jeho vlast žila dál ve velikém snu o spravedlivé společnosti ušlechtilých lidí. Takových, kteří neobětují svého bližního, ale dovedou obětovat sebe. Odešel do Polska a odtud k pohanským Prusům, aby skutky naplnil svůj sen. Neohroženě vnikl do pohanských území a bezbázně vstoupil na pole zasvěcené pohanským bohům. V tom okamžiku se rozlehl křik a pohané, kteří Vojtěcha sledovali, se přihnali se sekyrami a oštěpy. Pod jejich zbraněmi vydechl Vojtěch duši. Tělo biskupa Vojtěcha vykoupil polský panovník zlatem a dal je pochovat v Hnězdně. Sláva Vojtěchova jména po smrti ještě vzrostla a slavné bylo i místo jeho posledního odpočinku. Praví se, že německý císař, když z dálky spatřil hrad a kostel, kde byly uloženy Vojtěchovy ostatky, seskočil z koně a bos kráčel ke kostelu. Vojtěch, syn Slavníkův z Hradce Libice, učený český biskup, byl prohlášen za svatého. Nejmladší Slavníkovec Radim se stal při hnězdenském chrámu arcibiskupem. A když zemřel, zapadlo poslední světlo Slavníkova rodu. A přece kdysi vycházela z Libice tak silná záře ducha i moci, že si Slavníkův hrad nezadal s hradem pražských knížat. Také my jsme předky lidského rodu, který přijde po nás. Také my jsme předky příštích předků a všechno, stavby i zříceniny, lži i pravdu, válku a mír, zbabělost i hrdinství najdou ti, kteří přijdou po nás v naší spola zaváté stopě. Můžeš si zvolit, na kterou misku vah přidáš své jméno. Také my jsme už dnes předkové předků.
V dobách dávných, minulých, předkové bránili Praze mimou. Jsme tu my, jejich vnukové, co zpívají píseň tvou. Země slávy naše půda, předků naše, Hojperune Bože náš, Hojperune Bože náš. Byla od pradávna naší Bohům sláva, Hojperune Bože náš, Hojperune Bože náš. Byla je a bude slavianská krev, tu je, Hojperune Bože náš, Hojperune Bože náš. Předkové, dejte moudrost nám, jak bránit zemi svou. Věru čerpáme prastarou, ta mocnou je hradbou mou. Sílu svou a víru na ochranu míru, Hojperune Bože náš, Hojperune Bože náš. Spáse našich rodů k slávě našich bohů, Hojperune Bože náš, Hojperune Bože náš. K obraně a slávě voláme hrnaně, Hojperune Bože náš, Hojperune Bože náš. Bratři mí v celé síle své, jak jeden před tebou jsou. Se štítem, mečem taseným spolu zpíváme píseň tvou. Pojďme se jí, bratři, vždyť nám přece patří, Hojperune Bože náš, Hojperune Bože náš. Zde je naše sláva, vítězství a práva, Hojperune Bože náš, Hojperune Bože náš. Hojperune Bože, proměň u nás muže, Hojperune Bože náš, sílu ty nám k tomu dáš.
Thank you.
chcete změnit systém? Změňte postoj. A jdeme na to.
Kills me, makes me feel alive.
What the piche? I shall be a body.
Everything that kills me makes me feel alive.
What the piche? I shall be a body.
Keby toto mali potvrdenie od predsedničky senátu doktorky Denisy Mesárošovej, tak ja už by som bol v base. Pani Denisa Mesárošová ich poslala do ríti. Ich poslala do ríti. Vyhodila ich ako špinavú handru. A určite im povedala, ja sa pod takúto nezákonnosť, takúto neústavnosť nebudem podpisovať. Ja som im zakázala robiť videá spoločne za účelom zamedzenia pokračujúcej trestnej činnosti formou spolupáchateľstva a nič iné. Takže keď Vasky robí videa ďalej, nech robí ďalej. On nepácha, on nepokračuje v spolupáchateľstve. Takéto niečo sa nepodpíšem. A poslala ich do piče preč, chodte. Toto sa stalo. Moji drahí a milí, tak som rád, že vás vidím zase. Tak som rád, že vás vidím. Toto je čistá láska. Ja vás milujem. Toto je čistá láska agápe. Viete, čo to láska agápe? To je láska Boha pre človečenstvo. Zbavená akejkoľvek sebeckosti a sexuálnej implikácie. To je tak, jak nás Boh miluje. A ja vás milujem tiež. Vážení. Teraz sa ide niečo dozvieť. Ide sa niečo dozvedieť. Ide vás niečo naučiť. Vy sa dozviete niečo, kde nikde inde sa nedozviete a budete niečomu naučení, kto vás nikto nenaučí. Prečo je tak vzdelávanie, education, prečo je tak dôležité? No tak Maximilian Robespierre to už povedal. The secret of freedom lies in educating people, whereas the secret of tyranny is in keeping them ignorant. Maximilian Robespierre. A vieme, to bol Robespierre. Tá krvavá francúzska revolúcia, ktorá sa blíži sem. V slovenčine. Tajomstvo slobody je v vzdelávaní ľudí. Kdežto tajomstvo tyranie je v držaní ich v ignoranstve. Vy nebudete držaní v ignoranstve. Pretože ja vám teraz idem niečo vysvetliť, moji drahí a milí. Lenže počkajte. Ešte predtým, jak ideme, najdôležitejšia vec teraz musí sa postarať o to. Musím vám dať požehnanie. Komu? No všetkým, ktorí ste ma podporili. Ja si odkladám. Ja nezverejme, kto ma podporuje, aby vás nikto nešikanoval, ale počkajte. Keď príde k víťazstvu, vy, to víťazstvo bude patriť vám, nie mne. Pretože to víťazstvo, ktoré príde bez vás, by bolo nemožné bez vašej podpory. A teraz mám na požehnanie. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Ste požehnaní. V všetci, čo ste mi doteraz prispeli a ktoré mi prispejete. Nech vám to Pán Boh tisícnásobne vráti. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. A vy, ktorí ste mi ešte neprispeli, tu v rohu to íčko, si kliknete na to, tam sa dostanete na moju stránku, tam sú údaje, kde mi môžete prispieť, alebo dole tu v popise, tu pod videom, si otvorite tú roletku, tam sú tiež linky, kde mi môžete prispieť. Takže pošlite mi penieži, čo môžete, pretože ja som ešte není v base, ale títo hajzli, oni nerešpektujú zákony, právo, zákony, pre ich nič. Vyli sa si holec, ako pičovine, nech vás zajebnú na 41 dní do basy. Čo už spravili? Keď to spravili, myslíš, že neurobia zase? Ja môžem byť zajtra base už. No, toto môže byť posledné video na nejaký čas, pretože budem base. Takže rýchlo mi prispiete, čo môžete. Ak neživoríte, ak živoríte, nechcem nič. Pozor, nechcem od vás, od živoriaceho národa, nič. Ale vy, ktorí ešte neživoríte, môžete poslať všetko. Všetko, čo mi pošlete. Či už je to 50 centov, či už je to 2 eurá, či už je to 10 eur. Alebo keby mi Bžán poslal 50 tisíc eur, to by sa mi hodilo. Lenže tá kurva Bžán, on má milióny, on sere na mňa. Sice raz poslal na džin 1000 eur, no tak dobre, Bžán si požehnaj, nech to Pán Boh tisícnásobne vráti, ale takíto ľudia mi neprispievajú. Vy, obyčajne ľudia, mi prispievate. A ja to vidím. Takže všetci ste požehnaní. Nech vám to Pán Boh tisícnásobne vráti. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. No dobre, poďme ale sem teraz do biznisu. Ideme sa tu teraz vzdelávať, vážení. Prvá musím vysvetliť niečo, čo vám ešte nikto nevysvetlil. Tu si pozrite. Svätý Augustín. Viete, kto bol svätý Augustín? No to je zakladateľ našej cirkvi, kresťanskej cirkvi. On napísal vo svojom diele City of God, tuším sa to volalo, neviem, no. On napísal, Hope has two beautiful daughters. Their names are anger and courage. Anger at the way things are and the courage to see that they do not remain as they are. Teda, nádej má dve krásne céry. Ich mená sú hnev a odvaha. Hnev na veci, ako sú teraz, ako sú, a odvahu, ktorá zmení, ktorá, ktorá vidí na to, ktorá sa postará o to, aby neostali tak, ako sú. Lenže vážení, čo je problém s týmto? Čo je problém s týmto prekladom? Svätý Augustín písal v latinčine. Počkajte, nech si. Svätý Augustín písal v latinčine. A pôvodne v latinčine on hovoril nie, že nádej má dve krásne céry, hnev a odvaha, ale že má dve krásne céry, nenávisť a odvaha. Teda on použil slovo odium v latinčine. Lenže, pravda, že tu chceli byť niekto politicky korektný, my nemôžeme hovoriť o nenávisti, my sme kresťania. No tak dobre, tak to zmenili na indignatio, teda hnev. Ale pôvodne to bolo. Hope has two beautiful daughters. Their names are hatred and courage. Nenávisť a odvaha. Takže takto to bolo pôvodne. Pretože svätý Augustín si uvedomoval, nenávisť a odvaha sú božského pôvodu. No jasne, taká nenávisť, proste nepríčetná nenávisť, ako majú blázni, že proste oni nenávidia všetko proste bez príčiny. To svätý Augustín neschvaloval. Ale prečo ho povedal, nádej má dve céry, nenávisť a odvahu? Pretože on vedel, že tí, ktorí oklamujú ľudí s nádejou, božské zákony prinesú na nich nenávisť a odvahu tých, ktorí boli oklamaní. Nádej uspáva, ale nenávisť a odvaha zobúdza. Nádej upokojuje, ale nenávisť a odvaha burcuje. Nádej sa rozplýva v perfídnosti a nenávisť a odvaha sa rozplýva v spravodlivosti. Takže toto je rozdiel medzi nádejou a nenávisťou a odvahou. Tí, ktorí sa dopustia perfídnosti a zradia nádej, tak potom majú garantované Božími zákonmi, že nastupuje nenávisť a odvaha. Vy špiny idiotské, toto ste nevedeli, ale teraz to viete. No vážne, teraz si vysvetlíme, čo sa tu deje, aký boj proti slobode prejavu sa tu deje. Ale aby ste to pochopili, musím troška ísť späť do histórie. Po vojne v roku 1945, keď skončila vojna, tak v Amerike bolo zavedené. Tam nikto nemohol si robiť, dávať do vačku ničím neobecné zisky. Tam na určitú hranicu bola progresívna daň, ktorá zdaňovala osobný príjem na 93%. A to bolo niečo obdobné ako v Nemecku. V Nemecku bola tiež takáto daň, kde na 25 tisíc Deutschmark, čo v Reichsmark bolo 250 tisíc Reichsmark, v Deutschmark to bolo 25 tisíc, na tú sumu váš ročný príjem osobný sa zdaňoval 95%. Takže čo sa dialo v Nemecku, čo sa dialo v Amerike? Títo hajzli, ktorí vlastnili proste fabriky a proste firmy, oni nemohli, proste pre nich to nemalo zmysel si dávať do vačku na tú určitú hranicu peniaze, pretože by to musel odovzdať na daní 93%. Takže čo robili? No tak to reinvestovali do výskumu a vývoja, dávali peniaze svojim zamestnancom, pracujúcim, takže všetci sa mali dobre. Robotníci dostávali dostatočné platy, z ktorých mohli vyžiť celé rodiny. Veď po vojne, po druhej svetovej vojne v Amerike, keď ste mal prácu, akúkoľvek prácu, nekvalifikovaného robotníka, z jedného platu ste vyžili vy, vaše 4 deti, ste platili za ubytovanie, ste platili za jedlo, ste platili za školy, ste platili za dovolenky a z jedného robotníckého platu. Takže v Amerike boli všetci spokojní. Vymysleli globalizáciu. No tak oni si uvedomili, že v Číne a v týchto rozvojových krajinách tam je veľmi lacná pracovná sila. Americké fabriky sa začali presúvať do Číny. No a títo globalisti s čím išli na amerických voličov? No, toto je dobré, budete mať všetko lacné. Lacné budete mať z Číny výrobky. No tak sa stalo. Presunuli jednu tovareň. To, čo stalo $10, už to stalo $8. Už to stalo $7. Už to stalo $5. Ľudia si myslí, pozrite sa, aké z toho bolo drahé a teda ako lacné. Ďalšia fabrika sa presunula. Ďalšie tie výrobky čo vyrábali, už to vyrábali v Číne, zase lacné, zase lacné. A začali tu, o, pozrieť na to globalizácia, aká je dobrá, ó, aké máme, jak je to pre nás dobré, všetci bohatneme, všetci sa budeme mať dobré. Lenže tí chuji jednu vec zatajili. Keď zavrieš fabriku v Amerike, ty idiot, a týchto ľudí prepustíš, a oni nebudú mať prácu, ako si kúpia tie lacné výrobky z Číny? To bol ojeb. Celá globalizácia bol ojeb. Čím viac fabrik sa presúvalo von, tým sa majú horšie, horšie, horšie. Ich deti už nemohli si dovoliť žiť z jedného platu a živiť celú rodinu. Živiť manželku, 4 deti, to už nebolo možné. Už musela byť manželka aj... Manžel musel robiť, aby tú istú rodinu uživili, čo uživili jeden robotník. No a takto to upadalo, upadalo. No a ľudia sa prebúdzali, prebúdzali a prebúdzali. Zjaká väčšina národa sa robila chudobnejšia a chudobnejším, hrska týchto hajzlov sa robila bohatším a bohatším. Tu ale nebolo z toho východiska. Pretože všetci, či už to boli demokrati, či už to boli republikáni, to boli všetko kúpení týmito globalistami a šorešovcami. Takže to bolo jedno, či ste zvolili demokratov alebo republikánov. My sme prepadali do biedy tak či tak. No a keď sa Američania začali ozývať poburúcov kritikov, teda vulgarizmami a trash talking a dissing, proste proti týmto politikom, no tak neboli označovaní. Ó, to je neslušný, to je toto, to je xenofób, to je taký, to sú rasisti a proste začali nálepkovať všelijakými týmito nálepkami. Takže vážení, čo sa tu to dialo? Američania neboli neslušní, ale Američania, ktorí cítili tú bolesť, nemali iného východiska, než len používať poborujúcu kritiku, než používať vulgarizmy, pretože slušné vyjadrovanie na to nebolo reagované. To máte takisto. Ja keď niečo budete zatlkať klinec a si klepete po palci, no tak čo, vy cítite bolesť. Poviete, au, 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 môj palec. Budete kričať. Ale taký hajzli, ktorý bolesť necítia, no tak čo, budú vás pozerať. No čo mi tu narúšate môj kľud? Čo mi tu narúšate môj spánok? Čo ma tu zburcujete môjho pokoja? No, vy ste neslušní. No, nie sú neslušní, tí idiot, oni cítia bolesť. No a takto to bolo 10 ročia. Pokiaľ nefungoval internet, títo ľudia, ktorí cítili bolesť, nemali hlas. Ale prišiel internet. A ten hlas, tá bolesť, bola už zverejňovaná. No a jasné. Títo hajzli globalisti by toto videli, že po týchto platformách súkromných, ako Facebook a Twitter a YouTube, sa začínajú zverejňovať tieto hlasy bolesti. Teda poburujúca kritika. Tie vulgarizmy na adresu politikov. Tie vulgarizmy na adresu štátnych zamestnancov. To boli vulgarizmy nie preto, že by ľudia boli neslušní, ale preto, že cítili bolesť. No tak, aby zachránili svoj globalizmus, tak čo? Tieto súkromné platformy začali praktizovať cenzúru. Pretože hoci americká ústava umožňuje slobodu prejavu, oni to odôvodní takto. Toto je súkromná platforma a my si môžeme tu obmedziť slobodu prejavu. Keď sa vám nepáči, spravte si svoju platformu. A tam si zverejňujte veci, aké chcete. YouTube bol teraz obmedzovaný cez reklamy. Títo, čo dávajú reklamy, povedali, no my nebudeme dávať reklamy na nenávistné statusy. No tak teraz YouTube je tak, však ja to mám, že každé video potom sa ohodnotí, či tam dajú reklamy alebo nedajú reklamy. Však môj kanál je celý, proste je bez reklam, môj hlavný kanál, na mojich iných kanáloch tiež tam mám plno videí, čo sú akože advertising unfriendly, že nie sú priateľskí pre reklamy. No, takže preto nevidíte na mojich videách, veľa videách nevidíte reklamy. A jediné reklamy, čo vidíte, keď ja použijem nejakú pesničku z YouTube, tak potom oni dávajú reklamy na moje videá, ale preto nie, že mne tie peniaze idú, ale ide tomu, kto má autorské práva na tú pesničku. Takže na mojom hlavnom kanáli, na tomto kanáli ja nemám žiadne videá, ktoré sú monetizované, pretože to sú nepriateľné pre advertisementov. No. A takýmto spôsobom, a taktiež Facebook, a taktiež Twitter, a všetky tieto platformy, čo globalisti vlastnia. Takže tam začal ten útok na slobodu prejavu. No a pravda, že potom prišiel Donald Trump, ktorý dal hlas týmto trpiacim Američanom. Stalo sa niečo, čo nikto nepredpokladal. O čom sa nikomu ani nesnívalo. Donald Trump sa stal prezident Spojených štátov amerických. A odkedy nastúpil títo globalisti, proste toto bolo horor, toto je nočná mora. A on, čo? Čo robí Donald Trump? Pozrite. Ako si získal Donald Trump voličov? No tak, by trash talking. Čo je to trash talking? Rising trash talking politics. Čo je trash talking? To je doslovný preklad trash, je odpad, talk, rozprávať. Rozprávať odpad. To je to, že sa používa vulgarizmy a dehonestovanie, dissing, politických oponentov a na kritiku politického systému a politických oponentov. Chcete dať impeachment, zase trash talking, Trump's aim to weaponize impeachment, trash talking. Proste on rozprával jednoducho ako obyčajní Američania. Takže tajomstvo víťazstva Donalda Trumpa bolo čo? No trash talking, poburujúca kritika globalistov. A toto trash talking, teda vulgárne rozprávanie a disrespect, dissing, teda dehonestovanie oponentov, veď to je niečo božské. To je niečo sveté. To pochádza od prírody, to pochádza od samého Pána Boha, nášho stvoriteľa. To je tvorivá sila tohto vesmíru. Nenávisť a odvaha, tvorivá sila tohto vesmíru. A kto bol prvý trash talker? No prvý trash talker a disrespect, dissing, ktorý používa trash talking a dissing voči svojim oponentom, bol kto? No sám Pán Ježiš Kristus. Náš spasiteľ Ježiš Kristus bol prvý trash talker a prvý disrespecting spasiteľ. Keď on povedal, viete, čo to bolo? Keď on povedal farizeom a zákonníkom a pokrytcom, vy plemeno vreteníc, vy synovia diabla, ako ujdete rozsudku pekla a pekelným plameňom. Však toto bolo také disrespect, také dehonestovanie. To bolo také trash talking, teda také vulgarizmy, že to proste boli omráčení z toho, jak boli omráčení z prejavov Donalda Trumpa. To vyjadrenie voči farizeom a zákonníkom, to bola čistá nenávisť a čistá odvaha. Praktizovanie poburujúcej kritiky Ježišom Kristom bola príčina, prečo bol ukrižovaný. A toto praktizovanie poburujúcej kritiky politikov je príčina, prečo idú po mne teraz, prečo som odsedel 41 dní v base. Takže vážení, my už sme 2000 rokov po ukrižovaní Ježiša Krista. Dneska je judikáty Európskej únie jasne hovoria, tí, ktorí sú v pozícii autority a moci, teda politici, štátni úradníci, verejne činné osoby, tí musia strpieť nielen nepríjemnú kritiku, ale aj poburujúcu kritiku. A ako sa dosiahne efekt, poburujúci efekt kritike? No predsa používaním vulgarizmov. Tak ako Ježiš Kristus dosiahol efekt poburujúcej kritiky tým, že ich nazval plemeno vreteníc a synovia diabla a ich odkázal do horúceho pekla. To bol spôsob, akým Ježiš Kristus dosiahol poburujúcu kritiku. A my, občania Európskej únie, dosiahneme ako poburujúci efekt našej kritiky týchto, ktorí tu vládnu. No takže použijeme vulgarizmy. Neslušné, poburujúce vulgarizmy. Vulgarizmy, ktoré vyšetrovateľ znaka nazýva hrubá neslušnosť. Hrubá neslušnosť. A za čo sme my s Martinom Daňom boli stíhaní? Za hrubú neslušnosť. Ale veď my vedome, zámerne používame hrubú neslušnosť práve preto, aby sme dosiahli efekt poburujúcej kritiky. A tento prokurátor Sýkora toto dovolil. Prokurátor Sýkora nevie, že judikáty Európskej únie ukladajú povinnosť strpieť politikom, štátnym úradníkom, verejne činným osobám, že oni majú povinnosť strpieť poburujúcu kritiku, teda kritiku, ktorá je robená poburujúco tak, že sa použijú vulgarizmy, že sa použije hrubá neslušnosť. Vy špinavé, vyjebané svine. No dobre, moji milí, poďme ale teraz na niečo iné. Už som toto rozoberal v minulom videu, ale čo sa tam muselo stať? To dane do väzenia by bolo veľmi ľahké, keby predseda senátu pani Judr Denisa Mesárošová, keby im jednoducho povedala: pán prokurátor, ja som toto uznesenie vydala nielen za účelom, aby nepokračovali v pokračujúceho trestnej činnosti výtržníctva formou spolupáchateľstva. Ja som to vydala, aby absolútne žiadne vydanie nerobil Vasky ani oddelenie od Martina Daňa. Keby toto mali potvrdené, tak ja už by som bol v base. Pani Denisa Mesárošová ich poslala do ríti. Ich poslala do ríti. Vyhodila ich ako špinavú handru. A určite im povedala: ja sa pod takúto nezákonnosť, takúto neústavnosť nebudem podpisovať. Ja som im zakázala robiť videá spoločne za účelom zamedzenia pokračujúcej trestnej činnosti formou spolupáchateľstva a nič iné. Takže keď Vasky robí videá ďalej, nech robí ďalej. On nepácha, on nepokračuje v spolupáchateľstve. Takéto niečo sa nepodpíšem. A poslala ich do piče preč, choďte. Toto sa stalo. Čo je ich problém teraz? Čo je ich problém? No my sme sa dostali do väzby, pretože sme boli obmenení z výtržníctva formou spolupáchateľstva, takže oni tu použijú hrubú neslušnosť, aby nás obvinili z výtržnosti, ale nás neobvinili z hrubej neslušnosti. Prečo? Pretože hrubá neslušnosť nie je definovaná v zákone. Toto ich trápi a nad týmto špekulujú. Ako Vaského dať do basy? Za robenie videí. A nepovedia nikomu nič, bližšie informácie o posledným procesom prokurátora nebude neavizovala, vzhľadom na to, že by ich účel mohol byť zmarený. Áno. Nikomu nič nepovedia. Lebo od rána do večera špekulujú nad tým, čo teraz, ako zastavíme Vaského od robenia videí, keď on neporušuje uznesenie okresného súdu.
The political establishment that is trying to stop us is the same group responsible for our disastrous trade deals, massive illegal immigration, and economic and foreign policies that have bled our country dry. For them, it's war. And for them, nothing at all is out of bounds. This is reality. You know it, they know it, I know it, and pretty much the whole world knows it. The establishment and their media enablers wield control over this nation through means that are very well known. Anyone who challenges their control is deemed a sexist, a racist, a xenophobe, and morally deformed. They will attack you. They will slander you. They will seek to destroy your career and your family. They will seek to destroy everything about you, including your reputation. And then again, they will do worse than that. They will do whatever's necessary. Our great civilization here in America and across the civilized world has come upon a moment of reckoning. We've seen it in the United Kingdom, where they voted to liberate themselves from global government and global trade deals and global immigration deals that have destroyed their sovereignty and have destroyed many of those nations. But the central base of world political power is right here in America, and it is our corrupt political establishment that is the greatest power behind the efforts at radical globalization and the disenfranchisement of working people. Their financial resources are virtually unlimited. Their political resources are unlimited. Their media resources are unmatched. And most importantly, the depths of their immorality is absolutely unlimited.
Než príde mraz, chcem s tebou ešte posledný raz uvažovať o živote, debatovať o muzike.
Dřív než padne sníh, chci slyšet v telefonu tvůj smích. Debatovat o počasí, co nás hřeje a co trápí.
Vím, že všetko má čas a chyba je vraj iba v nás.
Nic nepochopíš, když se nikdy nepoučíš.
rukami alebo pár.
Zastavit svět rozhoupaný, co bezdůvodně občas raní. Vím, že všechno má čas a chyba ta je jenom v nás.
Nic nepochopíš, když se nikdy nepoučíš. Vím, že všechno má čas a chyba ta je jenom v nás. Nic nepochopíš, když se nikdy nepoučíš. Zavretá věčka, koľko snou. Čas a dotyky liečia, začíva zo pár slov. Prv, než príde mraz, chcem s tebou ešte posledný raz. Uvažovat o životě, debatovat o muzice. Vím, že všetko má čas a chyba ta je jenom raz. Nic nepochopíš, když se nikdy nepoučíš. Vím, že všetko má čas. Chyba ta je jedna v nás. Nic nepochopíš, když se nikdy nepoučíš.
SVCS, Studio CS, Soňa Ludmila. Jak získat suverenitu občanů u státu? O suverenitu u státu občan nemusí žádat. Suverenitu, svůj osobní postoj, svébytnost, svobodný člověk prosazuje přímo ve svém bydlišti svého každodenního života. Suverenita se v našich zemích týká hlavně svobody člověka a suverenity národů. Otrok s krycím názvem občan se v dnešní době přemostňuje k svobodnému člověku, aby se mohl podílet na stavbě a životě národního prostoru, domu nazvaného Česká a Slovenská republika. Jako lidé si sami určujeme svobodu a svoji důstojnost. Svých přirozených lidských práv se nemusíme u instituce stát současné nelegitimní vlády dožadovat. Co můžeme konkrétně každý z nás udělat pro celospolečenskou změnu v našich zemích Čechy, Morava, Slezsko a Slovensko? Můžeme okamžitě pracovat každý sám na sobě pro spokojený a zdravý život. Bychom měli přirozeně uplatňovat svůj osobní dispoziční kredit. Svými osobními kroky můžeme pozitivně inspirovat své okolí. Půjdeme cestou svobodného člověka, naše svobody budeme žít, naplňovat přes naše každodenní životy. Budeme vytvářet přirozené, živoucí, soběstačné sítě morálních a duchovních lidí.
Internetového svobodného rádia.
Mezinárodní zvěst na cestě svobodného člověka. SVCS, Studio CS, Soňa Ludmila. Půjdeme cestou svobodného člověka. Naše lidské svobody budeme žít, naplňovat přes naše každodenní životy. Budeme vytvářet přirozené živoucí soběstačné sítě morálních a duchovních lidí. Nepotřebujeme se dožadovat nelegitimní vlády o uznání našich základních lidských svobod. Demokracie a svobody za účastí lidí zapojených do tohoto zvrhlého konzumního systému pro skutečně svobodného člověka zde nejsou a nebudou. Nevadí. Nebudeme se dopouštět na nich a nás samotných násilí. Nebudeme používat donucovací prostředky. Většina lidí v starém systému nemá zájem zatím něco na sobě měnit. My je nezajímáme a zajímat nebudeme. Neuplatňujeme násilí vůči těmto lidem. Jdeme žít svoje životy. Budeme dobrým příkladem pro ostatní. Vše, co stojí za kruhem, rodiny, společenství, zákon, není zdravý pro přirozenost člověka. Zákon byl odjakživa nástrojem otrokářů. Jaké hry se ještě držíme a proč? Kdo nám nasazuje pouta? Přestaneme vyživovat stávající systém penězi a svojí činností, energií. Jednota je náš společný cíl. Jedeme na víru. Důvěřujeme na 100% svému zdroji. Jsme tělem i duchem svého stvořitele a matky země. Jdeme s otevřeným srdcem a odhodláním cestou lásky směrem k plnému stavu vědomí a probuzení se do skutečnosti. Neobáváme se nástrah osob, které usilují o zničení naší matky země. Brání nám všemožně očištění se, ozdravení naší planety, aktivování nových tvůrčích programů vedoucích ke zdraví a jednoty na zemi. Napomáháme každým dnem svým způsobem s uplatněním svého osobního dispozičního kreditu, ukončení hry a účasti na starém systému. Zároveň pracujeme na svém ozdravném projektu pro lidskou entitu prvotního druhu pod vedením vtělených vesmírných projektantů. Uplatňujeme svůj osobní dispoziční kredit ku prospěchu tvůrčí lidské jednoty.